Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Nu știu dacă interesul pentru partea aceasta socială, pentru teme sociale, se datorează lucrului pentru ADRA România în urmă cu ceva timp, însă cert este că îmi place foarte mult să discut despre felul în care îi ajutăm pe alții, ajutându-ne de fapt pe noi. Invitată în emisiunea Educație pentru Astăzi, Educație pentru Viață Astăzi, este pastorul Ionel Calotă. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Am ales acest subiect tocmai pentru că știu că vă pasionează lucrul în ajutorul sau în sprijinul celor defavorizați și am sperat că nu veți refuza invitația de a fi în platoul emisiunii noastre. Aș vrea mai întâi să discutăm în general despre implicarea noastră în ajutorarea semenilor, iar ulterior vom merge și pe activități mai concrete și ni se va alătura prin Skype și un alt invitat. Haideți să vorbim puțin despre când suntem mai dispuși să îi ajutăm pe oameni, să venim în întâmpinarea nevoilor lor.
Când suntem dispuși? Da. De ajutat, îi ajutăm când vrem, da? Când putem, când au nevoie oamenii sau când descoperim o nevoie, da? Dar a fi dispus, păi asta ține de o... De ceva ce ține de inimă, da? Ca să fii dispus să ajuți. Pentru că dacă nu pornește din inimă, e greu cu a ajuta pe altul. Poți să o faci, dar la nu poți spune că este ajutor. Trebuie să plece din inimă.
Ce gând ne poate anima pentru ca inima să fie motivată?
Ce gând ne poate anima? Da, sunt multe gânduri care ne pot anima, dar eu unul aș sublinea ceva ce mă motivează pe mine, da? Pentru că eu cred în Dumnezeu și pentru că eu cred că modalitatea cea mai bună de a vorbi despre Dumnezeu este să te apropii de oameni, să vezi care sunt nevoile lor, să-i ajuți nevoile lor, da? Și să le câștigi încrederea. Este modul în care, practic, tu dai o mărturie despre Dumnezeu. Iar eu cred că lucrul acesta mă motivează pe mine și ar trebui să ne motiveze pe toți. Este primul lucru, relația noastră cu Dumnezeu.
Da, cu toate acestea recunoaștem faptul că sunt mulți oameni care nu sunt motivați de același gând și anume sau de aceeași relație despre care amintează dumneavoastră, o relație cu Dumnezeu, ci pur și simplu dacă ne gândim la foarte multe activități de voluntariat pe care tineri, vârstnici le au și nu se gândesc la Dumnezeu, ci pur și simplu la nevoia oamenilor, poate, nu?
Este corect. Și eu îi felicit pe oamenii aceia care fac așa. Deci nu înseamnă că este ceva rău. Da? Este chiar foarte bine că fac, dar lângă dorința aceasta de a ajuta pe oameni, mie îmi place să adaug și o motivație care îmi aduce mie împlinire. Da? Îmi aduce o liniște sufletească. Da? Și pleacă dintr-o nevoia mea de relație cu Dumnezeu. De aici pleacă nevoia de a ajuta pe ceilalți. Îmi place să adaug aici.
Dar ne-ar interesa să vedem mai mult felul în care, nu știu, relația cu Dumnezeu are de-a face cu ajutorarea semenilor. Pentru că sunt oameni care spun că au relație cu Dumnezeu și poate că nu se implică în activități de voluntariat și putem aici să îi apreciem exact, așa cum spuneați, mai mult pe cei care fac voluntariat fără să se gândească la Dumnezeu, ci pur și simplu la oamenii care au nevoie. În timp ce alții, și dacă ne gândim la multe exemple biblice, dar ele sunt reale și în viața creștină, creștinilor de astăzi, eventual, nu știu, poate din când în când, la Paște, la Crăciun, mai dăm și noi de pomană sau venim în ajutorul copiilor de la centrele de plasament sau bătrânilor care sunt singuri, însă în rest credința e cu credința și oamenii nevoiași se ocupă, nu știu, diferite organizații și cam asta e.
Este adevărat. Fiecare om are o listă de valori, da? Pe care și-o respectă, mai mult sau mai puțin, da? Dar când îți respecti lista de valori, atunci ceea ce faci în viață ține de lucrul acela. Care este scopul tău? Care este ținta ta? Eu pot să spun pentru mine că mi-am ales ca motou al vieții mele, caut pe cineva să-i fac un bine. Și cred că prietenii mei știu lucrul acesta. Știu chiar motoul meu, caut pe cineva să-i fac un bine. Studiam odată în Biblie și știu că Ionatan întreba, mai este cineva din casa lui să-i fac un bine?
Din casa lui David.
Da, mai este cineva? Și atunci studiind, pur și simplu mi-a venit în minte gândul acesta, cum ar fi să caut eu pe cineva să-i fac un bine? Eu, în mintea mea, o diferență între a mă ruga cineva să-i fac un bine, mă roagă și fac, sunt creștin sau am eu principiile mele, da, și fac bine celui care mă ajută, și altceva este să caut eu pe cineva căruia să-i fac un bine. Da? Dar acum întrebarea pe care mi-o pun este ce fel de bine? Dacă mulți spun, da, fă-mi un bine mie. Bun, dar tu știi ce bine ai nevoie? Că la momentul acesta se blochează. Pentru mine, omul este așa, e ilustrația aceea cu o mașină, cu patru roți, da? Pleci într-o călătorie, trebuie să ai roțile bine umflate. Dacă o roată este desumflată sau are pană, nu poți să ai o călătorie plăcută. Da? Deci trebuie neapărat să rezolvi problema aceea. Da? Iar nevoile omului sunt așa, ca fiecare roată. Unii au nevoie de parte materială, alții au nevoie de educație, alții au nevoie de dezvoltare personală. Ajută-i nevoia lor. Da? Trebuie să vezi care este nevoia acelui om. Că unii poate nu au nevoie de pâine. Da? Nu au nevoie de pește. Unii au nevoie de altceva.
Da, și în același timp, iată, ne gândim imediat la nevoia spirituală și venim în întâmpinarea nevoii spirituale, dar omului s-ar putea să fie cu adevărat foame, nu? Aici este iarăși o prioritizare de care trebuie să ținem cont, chiar dacă interesul nostru este să, și nu doar chiar dacă. Interesul nostru este să îl ajutăm, dar mai întâi să îi descoperim nevoia. După cum spuneați, caută pe cineva să îi faci un bine. Mă gândeam și la un verset biblic care spune că este nevoie să îi cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Uneori am putea să ne simțim vinovați că, nu știu, trecem pe lângă cineva pe care nu îl cercetăm să vedem dacă are cu adevărat nevoie și fie îl ajutăm, fie nu îl ajutăm gândindu-ne că este o altă motivație în spate.
Da, legat de pasajul biblic care l-ai spus, religia curată,
da,
este să cercetăm pe văduve și pe orfani, înseamnă că religia se rezumă la a certa pe văduve și pe orfani, da? Ci este doar două din, părțile practice, da, care ies dintr-un spirit religios, dintr-un om religios, dintr-un om credincios. N-are cum să nu dea pe față lucrul acesta, să caute, să cerceteze pe văduve, pe orfani și nu doar, da, ca să îl ajute. Pentru că atunci când spunem doar metoda lui Hristos va avea succes, care se amesteca printre oameni, cunoștea nevoile lor, îi ajuta, nu toți aveau nevoie de vindecare, că, nu mai pot să meargă. Alții aveau nevoie de altceva. Da? Și acolo trebuie să-i ajuți. Asta înseamnă să cerți, să vezi care este tipul de nevoie de care are nevoie și să vezi cum poți să-l ajuți acolo. Nu înseamnă că eu sunt cel care mă duc și rezolv. S-ar putea ca eu să fiu doar un pion prin care alții vin și ajută. Da? Dar satisfacția este extraordinar de mare. Aici este...
Și vom vorbi despre lucrul acesta. Totul este să mă gândesc că s-ar putea să fiu chiar un pion, adică să-mi pese, nu? Fiindcă s-ar putea să devenim, și cred că pe undeva simțim lucrul acesta, din ce în ce mai insensibili la ce se întâmplă în jurul nostru. Fiindcă nevoi sunt multe, fiindcă suntem foarte ocupați, stresați, avem și noi problemele noastre, când să ne mai facem timp să cercetăm, să analizăm, să ne pese, să privim în jur, să-i căutăm pe aceia care au nevoie pentru ca noi să le facem un bine. Este delicat.
Da, este delicat. Îmi vine în minte un gând. În momentul în care știi cine ești sau cui ești sau care sunt originile tale, da? Care este rostul tău în viață, atunci decurg toate celelalte. Știi să iubești până la capăt. Știi să te pleci, să ștergi picioarele și celui care știi că te va vinde. Și o faci până la capăt. De ce? Nu pentru că are nevoie să-i speli picioarele, ci pentru că ești tu cineva. Pentru ceea ce ești tu faci lucrul acesta, nu pentru că celălalt are nevoie. Deci pentru că sunt cineva. Iar eu, care știu că sunt, așa cum spune și în Biblie, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Da? Eu sunt, nu mai sunt, călător, nici străin. Sunt cetățean al împărăției. Dar pentru asta și trăiesc ca un prinț, ca o prințesă. Și viața mea trebuie să arate altfel.
Sună bine, însă, așa cum spuneam, este puțin delicat și trebuie sau ai nevoie de experiența aceasta pentru ca să poți să mergi înainte sau cel puțin de exemple în jurul tău de, și poate că vom vorbi despre când și cum să experimentăm asta în așa fel încât să avem curajul și bucuria pentru ceea ce urmează. Poftiți,
vreau să mai spun, da, ai nevoie de să treci tu prin momentele acestea în care ai fost ajutat, iar eu unul am fost. Deci au fost momente în viața mea când a fost destul de greu. Tatăl meu a decedat destul de tânăr, eu eram la școală, am rămas cumva în pom, cum se spune, și zic, acum ce fac? Da? Iar în momentul acela, cineva a venit la mine, da? Cineva pentru care am tot respectul și a spus, știi, dacă Dumnezeu te-a ajutat până aici, te va ajuta și mai departe. Da? Și s-a oferit să-mi ofere tot sprijinul, stăteam în gazdă, eram student, mi-a plătit gazda, mi-a dat să mănânc și m-a și învățat cum să mă port în viață. Da, și ăla era un ajutor. Dacă te duci acolo, uite, poartă-te așa. Dacă ești acolo, vezi cum, ce vorbești. Da? Toate aceste lucruri m-au determinat pe mine să pot ajuta și eu pe alții. Și sunt multe exemple pe care eu le-am trăit, pe care le-am simțit eu cum m-au ajutat alții. Da? Deci, dacă le-am spune, nu ne-am oprit.
Foarte important acest aspect legat de momentul în care suntem ajutați și conștientizăm cât de mare este bucuria celui care, sau nevoia celui de lângă noi și bucuria de a fi ajutat.
Da. Am mai învățat un lucru de la cineva care m-a ajutat, o persoană care n-am cunoscut-o niciodată înainte, decât în ziua când a făcut gestul acela de a mă ajuta. Și am vrut să întreb, dar eu ce să fac pentru dumneavoastră, că a făcut un gest extraordinar, da? Nu știam cum să o întreb, dar am întrebat-o. Bun, dumneavoastră ați făcut lucrul acesta atât de mare pentru noi, era o nevoie a noastră care trebuia împlinită, da? Noi ce să facem pentru dumneavoastră? Și mi-a spus așa, eu știu ce am hotărât eu să fac pentru voi. Ce veți face voi e problema voastră. Adică e vorba de acel ajutor în care nu aștepți nicio recompensă. Deci e treaba voastră. Dacă de mâine nu mă mai sunați, nu mă băgați în seamă, nu, e problema voastră. Eu știu ce am hotărât eu să fac. Da? Deci pe acest principiu merg și eu. Iubirea aceea și ajutorul acela total dezinteresat.
Și cu toate acestea, avem anumiți oameni față de care suntem mai înclinați să oferim ajutorul, anumite categorii, nu știu.
Sunt persoane cu care ne întâlnim mult mai des, da? Față de care rezonăm noi, da? Dacă eu am rămas fără tată, știu cât de greu a fost și dacă întâlnesc pe cineva care a rămas fără tată, sunt copii acolo care au nevoie de ajutor să învețe, iar pe ajutorul ăsta ajuta pe cineva în educație, să meargă la școală, acolo sunt dispus să fac cât pot eu de mult, da? Să sacrific. De ce? Pentru că și alții au făcut-o pentru mine, da? Și rezonez cu ei. Și nu cu toți, că nu poți să-i ajuți pe toți, dar sunt unii la care bate inima mai puternic. Da, pentru că și tu ai trecut prin experiențele lor.
Da, iată, putem să conștientizăm lucrul acesta și cumva să nu ne învinovățim atunci când nu facem, nu știu, gesturi chiar pentru toți pe care îi întâlnim.
Da,
pe de o parte, nu știu, sunt persoane care au această aplecare de a-i ajuta pe alții și se simt mereu vinovați de faptul că nu fac suficient.
Da, păi dacă ar veni cineva la mine și spune, haide să ajutăm, uite, cineva acolo care are nevoie de ajutor, iar eu nu pot, poate sunt prins cu alte cazuri sau cu alte persoane, spun, păi știi ceva, persoana aceea care are nevoie de ajutor și pe care tu ai descoperit-o este exact pentru tine. Da? Te-ai gândit că tu ai putea fi cheia sau omul care s-a ajuns persoana aceea și deja se deschide un alt orizont. Uite, la asta nu m-am gândit. Ia gândește-te. Poate fi nu omul care s-a ajuns direct, ci doar pionul acela care tu spui, uite, măi, cunosc pe cineva care are nevoie de lucrul acesta și vorbești cu prietenii tăi sau spui cuiva și când nici nu te aștepți, atunci vine răspunsul.
Mă gândeam acum și la un alt aspect, că pastorul este în slujba semenilor și ați putea fi apostrofat sau ați putea primi următoarea remarcă. Este datoria ta, ca pastor, să te ocupi, tu pentru asta ești plătit, noi avem alte slujbe, nu avem timp de așa ceva. Și probabil că mai există astfel de cazuri.
Este un mod de a gândi dintr-o experiență pe care o are acea persoană, dar eu cred că fiecare dintre noi suntem cheia pentru anumite uși. Nu putem deschide toate ușile. Nu putem cu aceeași cheie. Da? Așa că eu cu cheia mea deschid ușa aceea și ușa aceea și ușa cealaltă. Tu deschizi altă ușă. Așa că n-am de ce să am un strădă conștiință că nu pot face și nu pot răspunde la așteptările tuturor. Da? Îmi place să spun ca și eu. Da? Nu mă mustră conștiința pentru niciuna din zilele vieții mele. Că am făcut tot ce am putut și am crezut că este bine. Să știu că am făcut din inimă. Atât am putut. Mai departe Dumnezeu e cel care... Și las restul pe seama lui Dumnezeu. N-am ce face.
Ce gândim sau cum suntem educați? Care este mentalitatea cu privire la oamenii care au nevoie de ajutor?
Da. S-ar putea ca ceea ce gândim să fie și în funcție de omul pe care l-avem în față. Da? Pentru că eu acum vreo două săptămâni am terminat vreo trei seminare pe care le-am avut de dezvoltare personală, spun așa, cu persoane, cu oameni cu facultate, oameni deosebiți, deci din punct de vedere material n-aveau nevoie de nimic.
Și de ce ați decis să prezentați astfel
pentru
de lecții?
Pentru că aceste persoane au simțit că au nevoie de așa ceva. Și după trei luni de zile de întâlnire, săptămână, la sfârșit, atât m-am bucurat că mi-au zis persoana acestea, domnul Calotă, vă mulțumesc de mii de ori, spunea, că ați insistat să particip la acest seminar. Când m-a sunat, veneam din spital, eram cu piciorul rupt, n-aveam chef de nimic. Sau altcineva a spus, zice, când m-a sunat nici nu mai știam de ce m-am înscris la seminarul acela, nu vreau să nu mă fac de rușine, dar zice, nu știu cum să vă mulțumesc, viața mea s-a schimbat. În viața mea s-au produs multe schimbări, am luat multe decizii. Da? Și vă mulțumesc, este pentru că ați insistat să participăm la aceste discuții, la aceste dezbateri. Da? Iar pentru mine este extraordinar lucrul acesta, că am vrut să-i ajut. Da? Și acela este un ajutor, și un ajutor foarte mare.
Ce ați urmărit într-o astfel de serie de prezentări? De dezvoltare personală, știți de ce întreb? Pentru că sunt mulți oameni care au rețineri față de acest subiect. Și iată, vine din partea unui pastor, iar toate aceste prezentări au fost destinate unei categorii care ar fi avut acces și pe alte direcții către dezvoltare personală. Ce ați făcut-o dumneavoastră, totuși?
Da, pentru că, dincolo de mesajul pe care eu l-am transmis prin subiectele puse în discuție, care nu erau altceva decât subiecte pe care le găsim în Biblie foarte bine. Adică să vorbești despre atitudine. Da, da, și despre integritate, despre valori, despre priorități. Păi nu spune Biblia decât căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Sau despre dezvoltare personală, unde Biblia spune vreau ca voi să fiți cap, nu coadă. Adică vreau ca să vă dezvoltați, da? recunosc că în momentul în care eu am început lucrul acesta, m-am gândit că prin viața mea eu le pot da un exemplu și le-am dat un exemplu. Oamenii aceștia mi-au spus, la un moment dat, o doamnă mi-a spus, zice, domnul Calotă, pentru mine Dumnezeu acum este iubire. Da? Și cea mai mare plăcere a mea este să stau de vorbă cu El așa cum stau cu dumneavoastră. Da? Și o persoană care nu avea o experiență religioasă ca a mea. Da?
Aș vrea să vă întreb despre cât de pregătiți sunt oamenii să primească ajutorul, însă sper ca la această întrebare să ne răspundă și doamna profesor Mariana Stan, care este directorul școlii Dor Mărunt. Bine ați venit la emisiunea noastră! Bună ziua!
Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit, să spun! Mulțumesc de invitație!
Este plăcerea noastră să fiți alături de noi. Știu că sunteți foarte atașată de un astfel de subiect și colaborați cu invitatul din platou, cu pastorul Ionel Calotă. Întrebarea pe care am adresat-o dumnealui, vă adresez și dumneavoastră, cât de pregătiți sunt oamenii să primească ajutorul nostru? Cum reacționează atunci când suntem gata să le oferim o mână de ajutor, cum spunem noi?
Eu cred că oamenii care au nevoie de ajutor sunt ușor de identificat și reacția lor este pe măsura așteptărilor. Din punctul meu de vedere, noi primim de la Dumnezeu binecuvântări. Noi suntem doar niște ispravnici, niște administratori a ceea ce primim de la Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, sănătatea este un dar de la Dumnezeu. Partea materială pe care o avem este un dar de la Dumnezeu. De aceea consider că ar trebui să ne pese de oamenii de lângă noi și nu doar să ne pese de ei văzându-i și trecând ușor pe lângă ei, ci să ne implicăm în a ajuta pe acești oameni, mai ales atunci când identificăm că ei au nevoie de ajutor. Din atitudinea lor, din abordarea lor, noi ne dăm seama că ei au nevoie de ajutorul nostru. Și atunci analizăm și intervenim acolo unde trebuie și cu ce trebuie. De exemplu, noi în școală nu ajutăm copiii familiilor care au un potențial scăzut financiar doar din punctul ăsta de vedere material. Sunt copii care au nevoie de altfel de ajutor, să le fim alături prin problemele prin care trec. Poate să-i consiliem în anumite situații dificile prin care ei trec. Seminarele care derulează în școala noastră, în proiectul Respiro, sunt, de fapt, binecuvântări pentru copiii noștri, pentru că ei primesc un ajutor, ajutorul acela de suflet. Copiii au nevoie să-și formeze un set de valori morale. Și valorile morale așa se formează, văzând că noi, cei de lângă ei, le suntem alături, îi vedem.
Este adevărat, este puțin mai ușor când te afli deja în școală, ești într-o funcție, da, cum sunteți dumneavoastră, de profesor, de director, însă atunci când, nu știu, suntem în mijlocul, nu avem o astfel de misiune sau de profesie și vrem să-i ajutăm pe ceilalți, nu se întâmplă să fim refuzați tocmai pentru că nu suntem educați să primim ajutorul, imediat ne simțim, nu știu, poate că dintr-o categorie defavorizată și lucrul acesta nu ne face plăcere, e normal să nu ne simțim confortabili și am preferat să ne descurcăm cu forțele proprii doar ca să nu fim stigmatizați sau să nu ni se spune la un moment dat că da, am fost ajutați. Domnule pastor, vreți și dumneavoastră să...
Da, vroiam să spun aici, am fost odată la o familie care nu avea nevoie de ajutor, dar am simțit să le ofer ceva, să le dau ceva, da? și le-am dat, mi-au primit cu mare drag, s-au bucurat, da? La plecare au simțit nevoia să facă și ei același lucru. Și eu am spus, știți, mulțumesc, am... Și a spus, da, credeți că noi nu aveam ceea ce ne-ați adus dumneavoastră? Dar ne-am bucurat. Da? Deci sunt persoane care, pe care le-ai ajuns pur și simplu pentru dezvoltarea unei relații. Da? Să crești relații, nu pentru că ar avea nevoie de ajutor. Și, și tu primești ajutor nu când ai avea ce mânca. Da? Pur și simplu pentru că cineva a vrut să facă lucrul acesta față de tine. Și te bucuri de lucrul acesta. Tot se bucură. Acum, s-ar putea să fie și oameni care refuză. Da? Mai ce face decât să scuturi picioarele și mergi mai departe.
Sau oameni care, așa cum spuneți și dumneavoastră, oferă la rândul lor din ceea ce au ei. Și este ca, nu știu dacă acesta nu este un schimb sau, da? Sau face parte din recunoștință doar.
Da, mie îmi place să, atunci când ofer ajutor, să dau mai mult decât are nevoie omul. Și spun, pentru că este mai mult, din ce este mai mult, caută pe cineva să oferi și tu mai departe.
Doamne ajută, ar fi bine să putem face toți astfel. Doamna profesor, revenim, dumneavoastră ați anticipat puțin ceea ce noi vrem să discutăm în continuare legat de felul în care putem să îi ajutăm pe oameni. Uneori putem spune, nu știu în ce să mă implic, nu cunosc oameni care să aibă nevoie de ajutor, nu știu proiecte... Povestiți-ne puțin despre proiectele pe care, iată, școala dumneavoastră și dumneavoastră, în mod personal, vă implicați în aceste proiecte și le considerați pe termen lung de mare, mare ajutor pentru copii și chiar pentru familiile copiilor.
Aș lega de întrebarea dumneavoastră și ceea ce ați menționat un pic mai devreme legat de stigmatizare, pentru că mi se pare că este foarte important de abordarea pe care o primim din partea celor care sunt ajutați. Exact. În proiectele pe care Școala Dormărunt le derulează, avem în vedere acest aspect al ruperii etichetei, aș numi-o eu. Atunci când noi nu putem să acceptăm această stigmatizare, adică spunem, uite, eu văd că tu ești într-o situație, ai o posibilitate financiară mai mică decât nu știu cine din clasă și m-am gândit să-ți aduc așa un ajutor. Deja copilului i-am distrus stima de sine, punându-i această etichetă și lucrul acesta mie mi se pare cel mai important lucru. Este foarte important cum abordăm astfel de proiecte. Important pentru educația copilului. Noi mai întâi îi antrenăm pe copii în activități, diverse activități, după potențialul copiilor. Și după activității, după prestația pe care copiii o au în cadrul activității, vor primi ca recompensă aceste ajutoare pe care noi le-am gândit, le-am analizat și am decis într-o echipă mai largă că ar avea nevoie elevul respectiv sau familia respectivă. Atunci intervenim, nu ne ducem așa, uite, ne-am gândit că tu ai nevoie de asta, că ești într-o situație și poftim, am venit noi să îți dăm o mână de ajutor. Încercăm să îi antrenăm în fel de activități, pentru că fiecare copil are ceva, are un talent, are un dar de la Dumnezeu. Și apoi școala este cea care trebuie să descopere lucrul acesta, să-l dezvolte mai departe, ca să putem ajuta copiii să se dezvolte armonios, de fizic, moral, spiritual. Asta facem în toate proiectele pe care le avem. Acesta este elementul cheie pe care noi îl urmărim cu foarte multă atenție și cu profesionalism, zic eu, aici trebuie să intervenim cu finețe, pentru că sunt lucruri foarte sensibile. De aceea aș da un exemplu legat de o organizație care a venit, un ONG care a venit în școală și care a antrenat copiii în activități, de exemplu, au făcut ikebana, un aranjament floral. Au fost așa de încântați copiii că au învățat pașii în felul cum ar trebui să confecționeze chebana, ca să nu mai spun că a dus aranjamentul acasă și l-a dat părinților, mamei, și pentru ei a fost un lucru extraordinar. Și au primit astfel pachetelele care le erau dedicate. Rechizite, hăinuțe, alimente în mod special. Apoi proiectele Respiro, proiectele ANRA. De exemplu, uitați, proiectul ANRA. Copilul să primească pachetul acela va trebui să fie perseverent în activitatea școlară, să-și mențină mediile, să aibă medii bune, să învețe. Copilul știe că el, dacă învață și nu își va pierde ritmul învățării, va primi lunar acea bursă, care este bursă în alimente, în rechizite școlare, în hăinuțe, ghiozdan, ocazia începerii anului școlar, lucruri care le sunt necesare copiilor. Vedeți, ei înțeleg că fac ceva pentru bursa aceea, nu primesc așa doar pentru că ei fac parte dintr-o categorie.
Foarte interesant acest aspect, da? Cum este gândit proiectul pentru ca fiecare copil, fiecare elev să conștientizeze responsabilitatea pe care o are și cumva faptul că primește ceva ca urmare a implicării sale în activitatea școlară. Doreați și dumneavoastră, domnule Calodeț.
Legat de cuvântul bursă, da? Copiii nu primesc ajutor pentru că sunt din familii defavorizate sau că chiar au nevoie de el, ci primesc ajutor pentru că sunt copii deștepți, că învață bine la școală, da? Primesc o bursă pentru lucrul acesta. Deci ce înseamnă că îi primesc o bursă pentru că învață bine, da? Nu poți să dai la toți, dar dai la ei. Mai sunt și alte criterii. E și criteriul acela al
problemelor financiare. Lipsei
materiale, da? Dar în față scoți ceva cu care copilul este mândru, pentru că el este unul dintre copiii care învață bine și atunci se simte bine. Da, asta e foarte important. Eu aș mai spune ceva și dacă doamna directoare poate să ne aducă mai multe detalii. Dincolo de a ajuta noi pe alții, da, chiar de curând a fost un proiect în care i-am provocat pe alții să se implice în a ajuta o altă categorie de persoane. Iar știu că ieri a fost un asemenea eveniment cu o amploare și
astfel de întrebare, da. Care este cel mai recent proiect în care ați văzut implicarea oamenilor? Pentru că, da, am văzut fotografii de la acest proiect Zbor de Copil și vrem să aflăm mai multe.
Da, încă suntem sub impresia aia minunată, frumoasă a activității de ieri, în care ne-am reunit așa forțele și ne-am bucurat împreună părinți, elevi, dascăli, comunitate locală, chiar și oficialități de la nivelul inspectoratului școlar, al Parlamentului European au fost, al Senatului, am conjugat aici mai multe forțe, a fost o activitate extraordinară în care elevii școlii noastre au organizat un târg caritabil. Au confecționat diferite obiecte, pe de o parte și-au arătat competența lor și și-au și descoperit mulți dintre elevii noștri competențe și aptitudini pe care poate nu le conștientizau până la vremea când noi i-am antrenat în astfel de activități. Le-au expus, iar cei care au venit și au luat obiectele lor de la expoziție au donat o sumă de bani pentru victimele violenței în familie. Mai întâi, la nivelul unității școlare, am avut o prezentare a unor materiale legat de situația unor copii care se află într-un astfel de moment al vieții lor. Și copiii au fost foarte impresionați și au dat seama că ei pot interveni, că ei pot fi un sprijin. Copiii ajută copiii. au fost foarte încântați de sintagma aceasta. La rândul lor știau, trăiseră sentimentul bucuriei când cineva te ajută, când cineva ți este alături, când cineva te vede și nu trece așa oricum pe lângă tine. Și atunci ei s-au așezat prin acest proiect în cealaltă poziție. Au fost cei care au ajutat copilașii aflați într-o situație delicată. Fețele lor erau pline de bucurie și de curiozitate, pentru că erau curioși să vadă și reacția oamenilor din jur, să vadă cât sunt de apreciați, cât este de apreciată munca lor, să vadă că ei chiar au contribuit acolo cu ceva pentru și au depus efort să ajute acei copii. Dați-ne nu s-au mulțumit să primească niște bănuți de la mama, de la tata și uite bănuțul acela mă duc și îl pun eu acolo, îl donez în mârnă. Nu, ei au muncit și ei au contribuit cu eforturi la acest proiect, la a ajuta copiii în astfel de situații.
Dați-ne exemple despre ce au vândut cel mai mult, ce au confecționat și ce au vândut copiii. Puteți să ne dați niște exemple, să ne spuneți, să ne facem o idee?
Au vândut atât de multe și diversificate obiecte, de la pictură pe piatră, pe sticlă, au turnat din ISOS diferite imagini, au pictat tablouri pe carton, le-au pus ramă din reciclabile, din hârtie frumos, coiling, cipici din andrele au făcut, bentițe de pus pe cap din andrele. Am avut o mămică care a învățat să împletească coșulețe din materiale reciclabil, din hârtie. Erau extraordinare acele coșulețe. Pot fi văzute pe pagina de socializare a școlii noastre. Din peturi au confecționat diferite, am văzut la o clasă și clasă mititică, din peturi au făcut formă de ardei, ardei gras, l-au colorat frumos, i-au pus frunzulițe, atâta sudoare a fost timp de o lună de zile, trei săptămâni, o lună de zile, copiii au muncit zi de zi în atelierele lor și era așa o concurență între clase care să facă obiecte mai frumoase și să poată să aibă și calitate, să fie cumpărate la târg. Nu mai vorbesc despre spiritul lor de comercianți, care și acesta dă bine, formează copilul pentru viața de zi cu zi, pentru viitor. Cât de frumos își prezentau materialele, obiectele și spuneau cum au reciclat ei materialele și pentru ce au făcut lucrul acesta, în ce scop au făcut aceste obiecte.
Au fost implicați și dascălii și profesorii, i-au ajutat pe copii sau pur și simplu a fost creativitatea celor mici?
A fost și creativitatea celor mici, sub îndrumarea dascălilor și a părinților chiar. Părinții erau implicați, veneau cu materiale să sprijine acest proiect. Aproape că n-am văzut niciodată atât de multă implicare. Parcă niciodată nu ne-am unit atât de multe forțe, atât de mulți am fost implicați în proiectul acesta.
Probabil că și a venit după o perioadă în care nu am avut astfel de activități și a fost cu atât mai mare dorința de implicare și entuziasmul de a vedea rezultatele. Care au fost acestea? Ce ne puteți spune despre impactul pe care l-a avut? Cum s-au simțit oamenii? Ce au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat acolo?
Oamenii au fost foarte încântați de ceea ce s-a întâmplat ieri în școala de Ormărunt. Mai întâi că raționamentul acestui proiect era unul sensibil, de o sensibilitate extraordinară. Toată lumea știa ce se întâmplă acolo, pentru ce sunt strânse aceste fonduri și au fost strânse fonduri destul de substanțiale, zic eu. Oamenii au văzut și implicarea altor școli aici. De exemplu, ar trebui să spun că la acest proiect a participat școala gimnazială Ciocănești. Acești copii au venit cu o fanfară, au deschis momentul, au deschis activitatea undeva pe scările școlii, a sunat așa frumos fanfara aceea și nouă ni s-a părut că această fanfară parcă era o trâmbiță care chema oamenii din jur, se adunaseră foarte mulți oameni din comunitatea locală. Da. Mulți dintre ei aveau copii la școală, au venit acolo, au văzut despre ce este vorba, au luat un obiect făcut de copii, au stat de vorbă cu copiii și i-a întrebat pe copii din ce au făcut obiectele, cum au reușit să le facă. Asta mi-a făcut, asta a fost elementul cel mai important. Și mi-aduc aminte că unul dintre oficialitățile venite la proiect a încheiat speech-ul față de copii, spunând că Dumnezeu este iubire. Mi-a plăcut atât de mult, mi-a rămas în minte acest lucru. Copiii, oamenii îndemnau la altruism, la empatie, la iubire, să ne pese de cei de lângă noi, să iubim pe cei de lângă noi.
Ce frumos, iată, și atunci când mesajul vine mai ales de la copii către adulți, adulții nu au cum să rămână insensibili. Poftiți, domnule pastor.
O să vă spun și eu câte ceva.
Vă rog,
am luat și eu un lucru de acolo. Da? Nu vă spun cât am donat pentru el, da? A fost un odorizant de mașină. Era așa ca un semn micuț făcut de un copil de pregătitoare sau clasa întâi, cred că pregătitoare era, da? Care colorase ceva acolo și a scris numele, da? Și semnul acela mic de carte, da? Pus într-o punguță mică de plastic, odorizant de mașină. Când m-am dus și l-am luat, l-a scos de acolo, a dat cu parfum pe el și l-a pus înapoi. Este odorizant de mașină, da?
Așa?
Creativitatea.
Da.
Da? Creativitatea lor. Deci de la preșcolari până la clasa 8-a, fiecare clasă a încercat să facă lucruri diferite, cât mai creativ și cât mai frumos. Da?
Pe mine și adulții m-am încurajat, iată, i-au încurajat de la început pentru a-și pune în valoare creativitatea, abilitățile, dar și cumpărându-le produsele.
Și am mai văzut un lucru care iar m-a încântat. Când veneau părinții să doneze bani, să-i pun acolo, îi luau pe copiilor în brațe, pentru că nu ajungeau copiii să doneze, îi luau în brațe copiii, cu bani în mână se duceau să pună în cutia aceea de donații. Era o bucurie pe copii când puneau bani acolo, da? Și
vorbim despre cei care nu s-au implicat, nu, sunt mai mici, nu făceau parte din școală, sau și copiii din
școală. Și copii care s-au implicat, dar erau mai mici, da? Și nu ajungeau. Și copii care s-au implicat și alți copii care au venit cu părinții veneau și făceau lucrul acesta. Deci, dincolo de un scop atins de a strânge o sumă de bani care a fost peste așteptările organizatorilor pentru a ajuta victimele violenței în familie, da, un proiect ADRA. Dincolo de lucrul acesta, efectul a fost atât de mare în ce privește bucuria copiilor, relațiile între ei, între părinți și profesori, părinți și copii. Colaborarea aceasta a fost extraordinară. Deci a ajutat pe alții, dar în același timp s-au ajutat pe ei dezvoltând un spirit de sacrificiu, un spirit de părtășie unii cu alții extraordinar.
Cam așa se întâmplă la toate proiectele în care participați și oamenii se implică, și acum mă gândesc și la alte proiecte în care am văzut că sunteți implicat, gen construirea unor locuințe, mergeți chiar dumneavoastră la domiciliu împreună cu profesorii, probabil uneori, și le oferiți acea bursă în alimente și rechizite. Cum descrieți?
Bucurie este peste tot. Ați vorbit de locuință, da, un grup de tineri au hotărât să facă o casă la o familie cu 5 copii, tata paralizat. Ce drept, condițiile erau foarte grea acolo, o singură cameră, dar grea. Știți ce m-a bucurat acolo? Dincolo de faptul că s-a făcut o casă pentru familie care s-a bucurat, care era în pericol să cadă peste ei, ceea ce era, m-a bucurat atât de mult spiritul în care au venit tinerii și au muncit acolo, toți voluntari. Când spuneam, avem nevoie pentru acoperiș, păi cineva din Focșan sau cineva din altă parte a spus, zice, eu dau materialele, altcineva, vin eu și fac, muncesc acolo. Aveam nevoie de soba, de teracotă, a venit cineva special de dimineață până seara a terminat, împreună cu tata, și a făcut ceva ce ne-a uimit. Da? Deci, când nu, nu mai aveam noi nicio, cum spun, o soluție, da? Asta cum o rezolvăm, da? Atunci se găseau. Da? Și pe mine m-a surprins spiritul acesta care a fost extraordinar.
Și ne întoarcem oarecum la ceea ce spuneați, că oamenii sunt animați de ceea ce înseamnă bucuria pentru a-i ajuta pe alții, și Biblia spune că e mai ferice să dai decât să primești, dar și ca urmare a relației cu Dumnezeu, pentru că sesizau nevoia și veneau în întâmpinarea ei. Nu vi se pare la un moment dat că este o picătură într-un ocean? Și puteți să răspundeți și dumneavoastră și doamna profesor.
Da, dar o picătură de la mine, o picătură de la tine, poate să fac așa, să fie un pahar. Și paharul ăla poate să fie săturat, decât să stau să spun, și așa, e doar o picătură, dar nu picătura mă interesează, sau trebuie să fie scopul principal al meu. Da? Dincolo de lucrul acesta, este faptul că eu sunt implicat într-o activitate, într-o faptă de binefacere, din perspectiva unui copil al lui Dumnezeu. Da? Dacă ne luăm timp să citim și din Biblie, observăm că multe lucruri fac oamenii bune. Da? Dar Domnul Hristos accentuează foarte mult atunci când dă
fiecăruia
semne de identificare, spun, pe acelor care pe care îi apreciază, spun, da? Spune atunci când am fost bolnav, atunci când mi-a fost foame, atunci când am avut nevoie de o haină, mi-ați dat. Da? E o surpriză pentru cei care fac lucrul ăsta dezinteresat. Pentru că ei imediat spun, când, Doamne? Când? De ce? Pentru că eu nu am făcut fapta de binefacere și am tras o linie. Gata.
Dar nu te superi când vezi că nu este apreciată fapta ta, gestul tău nu este valorizat?
Câteodată ai sentimentul acesta, da? Dar eu obișnuiesc să spun, îmi iau seringa cu mine și îmi fac ce trebuie acolo, ca să știți cum, ca cei care au diabet,
da,
insulina, da? Îmi fac insulina și mă zic, stai puțin, dar eu nu fac lucrul acesta ca să pentru, cum să spun, ca să aștept de la el să fie fericit. Eu fac lucrul acesta pentru ceea ce sunt eu. Era o ilustrație cu un tânăr îmbrăcat frumos la ușa unui hotel și venea o doamnă elegantă și el imediat deschide ușa, da? Și intră doamna, i-a mulțumit și el a spus, zice, nu am deschis ușa pentru că dumneavoastră sunteți o doamnă, ci am deschis ușa pentru că eu sunt un domn. Da? Eu am făcut o faptă de binefacere pentru că sunt copil al lui Dumnezeu și vreau să rămân așa.
Doamna profesor, cum vedeți lucrurile? Când, da, vă dați seama că nevoia este mare și noi facem câte puțin.
Da, metafora asta, picătură într-un ocean, ar putea fi înțeleasă și altfel, nu doar ca dezamăgire. Eu aș înțelege-o așa, știți, optimistă cum sunt eu. Picătura de apă revigorează. Așa că eu cred că și aceste picături, mai ales în spațiul acesta educațional, revigorează, aduce viață. Și totdeauna trebuie să ne gândim că noi trebuie să începem. Eu am observat, dacă începem, dacă acționăm, în jurul nostru se adună oameni care doresc să facă același lucru. Dacă o clasă este angajată într-un proiect, am observat că își doresc foarte multe clase să vină și ei în proiectul acela. De aceea spun că picătura, acea picătură poate să fie un exemplu de bună practică. Și dacă fiecare dintre noi am aduce picătură cu picătură, s-ar lărgi acest obicei, să-l numim, ce mi-ar plăcea să-l numim obicei, adică ceva care facem iar și iar și iar, pentru că este nevoie. Într-adevăr, avem în față un ocean de nevoi. Le vedem în fiecare zi și foarte diversificate. Dumnezeu însă ne dă înțelepciunea și puterea să acționăm așa cum știe el că este bine pentru fiecare care are nevoie de ajutorul nostru. Și școala, dormând, are o misiune. Misiunea școlii este împreună pentru o educație de calitate. Vedeți cum am spus? O educație de calitate. Nu învățământ de calitate. Pentru că noi încercăm să formăm, să educăm pe copii pentru viață. Aceste gesturi ale copilașilor ajung repere uneori pentru familiile lor, pentru comunitatea locală și pentru societate în general.
Și evident îi învață de timpuriu cum să se implice în societate. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, doamna profesor Mariana Stan. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Suntem pe final, domnule pastor Caliotă. Pe cine să ajutăm? Cum să ne implicăm? Cum ne vom simți după aceasta? Ce sugestii ne oferiți?
O iau de la sfârșit. Ne vom simți bine. Da? Indiferent pe cine vom ajuta, ne vom simți bine. Avem un simțământ al împlinirii, da? Nu voi pune problema pe cine voi ajuta niciodată, atâta vreme cât voi înțelege cine sunt eu. Ăsta este gândul meu. Atâta vreme cât știu cine sunt, nu pun problema pe cine ajut, da? Pentru că Dumnezeu îmi va oferi posibilități, oportunități, da? Iar eu rămân cu motoul meu mai departe, caut pe cineva să-i fac un bine. Și voi căuta.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați împărtășit din propria experiență. Sperăm să preluăm și noi acest moto și să avem această satisfacție, această împlinire că suntem de folos, că avem un sens și că suntem împreună copiii ai lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă aștept într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, nu ne rămâne decât să experimentăm ceea ce înseamnă a face un bine și a-i căuta pe cei care au nevoie. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!